นกสั่งแซวเสียงนกสั่งแซวธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะไม่มีใครเข้าใจธรรมะได้ด้วยการฟังแล้วก็เข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดมีญาติหลวงพ่อนะเป็นรุ่นน้าเขาเป็นหมอทั้งสองคนพยายามถามธรรมะหลวงพ่อถามบอกไงเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็เลยสรุปกันเองธรรมะหรือการหาความรู้มันต้องคิดเราเป็นหมอเราเป็นต้องนักคิดเราเรียนวิทยาศาสตร์ยังไงก็ต้องคิดเพราะเป็นความเคยชินของเราจะให้มารู้โดยไม่ต้องคิดรู้สภาวะไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นหมอเคสแบบนี้เคยเจอบางคนเป็นด็อกเตอร์ก็เป็นครูเมื่อวานมีคู่หนึ่งมาแม่ลูกกันแม่เป็นครูลูกเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงทั้งคู่ฟังธรรมะเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจก็คิดตลอดเวลาแล้วก็บอกเราเป็นครูเราต้องคิดอันนี้ก็คือเข้าข่ายที่เรียกว่าชาล้นถ้วยทั้งสองเคสเคยหาความรู้ด้วยการคิดด้วยการอ่านด้วยการฟังก็คิดว่าวิธีหาความรู้มีอยู่แค่นั้นไม่รู้ว่ามันมีวิธีที่สามการหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังอะไรเงี้ยเรียกว่าสุตตมยปัญญาการหาความรู้ด้วยการคิดใช้เหตุใช้ผลเรียกจินตามยปัญญาอันที่สามที่จะได้ความรู้จริงเรียกว่าภาวนามยปัญญาการเจริญสติเจริญปัญญาภาวนาแปลว่าเจริญปัญญาจากการอ่านการฟังอย่างอ่านพระไตรปิฎกฟังซีดีดู YouTube ในของหลวงพ่ออย่างเงี้ยนะตัวพระไตรปิฎกหรือธรรมะที่หลวงพ่อสอนหรือที่ครูบาอาจารย์สอนนะมันเป็นธรรมะของท่านพระไตรปิฎกก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าของพระสาวกรุ่นพุทธกาลพระไตรปิฎกเป็นความรู้ของคนอื่นของพระพุทธเจ้าของพระสาวกผู้ใหญ่ดู YouTube ฟังซีดีหลวงพ่อมันเป็นปัญญาของหลวงพ่อปัญญาของครูบาอาจารย์นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยท่านได้มาด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้ปัญญามาด้วยการอ่านท่านด้วยการภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาไปครูบาอาจารย์ก็ทำอย่างนั้นงั้นเราอ่านธรรมะนะธรรมะจะเข้าไม่ถึงใจเราจริงหรอกเข้าสมองถ้าฟังก็เข้าหูถ้าดูก็เข้าตาไปรวมอยู่ที่สมองมันไม่เข้าใจไม่มีวันที่จะเข้าใจธรรมะด้วยการอ่านหรอกนะทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือการเจริญสติการเจริญสติปัฏฐานนี่ทางสายเดียวเลยเงินไปอ่านให้เท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ไม่มีวันเข้าถึงธรรมะได้หลวงพ่อนะเคยอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสอ่านเยอะมากเลยอ่านแล้วก็คิดว่าเข้าใจธรรมะแต่ใจของเรามันปนเปื้อนกิเลสเราไปอ่านธรรมะที่ดีของท่านพุทธทาสเราก็แปลความให้ผิดไปหมดจนวันหนึ่ง าจารย์สุชีพปุญญานุภาพท่านที่เขียนพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเจอกันประชุมด้วยกันบ่อยก่อนท่านได้ยินหลวงพ่อพูดอะไรหลายคนท่านเลยเรียกมาเราก็เข้าไปนั่งที่พื้นพนมมือความรู้สึกของเรากับท่านเหมือนท่านเป็นพระนะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าตายแล้วศูนย์ชีวิตมีอยู่ชั่วขณะจิตเดียวแล้วท่านก็ยกภาษาบาลีมาให้ฟังนะท่องให้ฟังมากมายเลยตั้งแต่บทที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานว่าท่านวนเวียนในชาติต่างๆเนี่ยมากมายเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นตอนนี้ท่านรู้จักคนที่สร้างภพสร้างชาติให้ท่านนะคือตัณหาเนี่ยอาจารย์สุชีพท่านชี้เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยท่านเวียนว่ายตายเกิดมานั่นไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ตอนนั้นหลวงพ่ออ่านหนังสืออาจารย์พุทธทาสอ่านแล้วเกิดความเพี้ยนคิดว่าตายแล้วศูนย์โอปปาติกะไม่มีนะมีลูกศิษย์ท่านพุทธทาสจำนวนมากนะที่กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้เพราะอ่านไม่ดีเนี่ยธรรมะด้วยการอ่านนี่พอหลวงพ่อรู้ว่าผิดหลวงพ่อลงไปหาท่านพุทธทาสเลยที่สวนโมกไปกราบท่านเข้าไปถึงดีมากเลยไม่มีคนอื่นท่านก็มานั่งเก้าอี้หินหน้ากุฏิท่านนะตัวใหญ่เก้าอี้พอท่านนั่งปุ๊บนะนั่งขัดสมาธินั่งปุ๊บนะไก่ก็บินมาเกาะไก่ป่านี่นะมันมาเกาะที่พนักเก้าอี้ท่านหลวงพ่อกราบเสร็จก็นวดท่านขยำเท้าท่านนวดให้ท่านแล้วก็ถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เลยครับไปถามสักท่านอีกทีเพื่อความแน่ใจท่านบอกว่าคุณเห็นว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอเนี่ยธรรมะจากการอ่านนะอ่านตั้งมากมายอ่านไปอ่านมากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเฉยเลยนี่ท่านถามว่าเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอเราก็รู้แล้วว่าท่านไม่ได้คิดอย่างนี้ท่านรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิหลวงพ่อก็ถามข้อสองท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มเลยผมจะได้โสดาบันไหมไม่ใช่อ่านเล่มเดียวนะอ่านทุกเล่มเลยผมจะได้โสดาบันไหมท่านตอบฟันธงเลยไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาต้องปฏิบัติเอาท่านใช้ปฏิบัติหรือต้องภาวนาเอาหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วนะมันหลายสิบปีมากแล้วร่วม40ปีแล้วเนี่ยเราเลยรู้ว่าการอ่านการฟังเนี่ยนะมันเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ท่านเข้าใจถ่องแท้แล้วท่านมาถ่ายทอดแต่คนรับนะมันไม่มีคุณภาพจิตเราไม่มีคุณภาพที่จะรับธรรมะพอมันต้องมาพัฒนาจิตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจิตถึงจะมีคุณภาพเข้าใจธรรมะได้ดังนั้นธรรมะจากการอ่านการฟังเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วธรรมะจากการคิดก็ใช้ไม่ได้อันนี้เหตุผลง่ายที่สุดเลยเพราะใจของเรามันมีกิเลสเวลาคิดธรรมะมันจะคิดไปแต่ทางมิจฉาทิฏฐิตลอดอย่างพวกเราถ้าคิดถึงนิพพานมันจะสุดโต่งทันทีเลยพวกหนึ่งจะบอกว่านิพพานนะศูนย์พวกหนึ่งบอกนิพพานเป็นอมตะนะท่านถึงที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์นะนิพพานไปนะไปอยู่ในโลกของพระนิพพานอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐินะเรียกว่าสัสสตทิฏฐิอีกพวกหนึ่งตอนพระอรหันต์มรณภาพตายไปเนี่ยศูนย์ไปเลยพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐิ เพราะคิดเอาไม่ได้เพราะมันเหนือความคิดคนเราคิดอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในประสบการณ์ที่ตัวเองมีหลวงปู่ดูลย์เคยเล่าเรื่องเต่ากับปลาปลาอยู่ในน้ำเต่าอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้เต่าก็ไปเที่ยวบนบกลงมาอยู่ในน้ำนะก็มาบอกปลาว่าโอ้บนบกนะสวยงามมากเลยสนุกสนานมากปลาก็ถามเต่าทันทีเลยบนบกนะสาหร่ายเยอะไหมเนี่ยเพราะตัวเองเคยรู้จักสาหร่ายเต่าก็บอกโอ้ยบนบกมันจะมีสาหร่ายได้ยังไงแล้วบนบกอะคลื่นเยอะไหมเฮ้ยบนบกมันจะมีคลื่นอะไรบนบกน้ำใสดีไหมเย็นไหมบนบกอะไรมันจะมีน้ำถามยังไงก็ไม่มีวันเข้าใจเพราะไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยมีประสบการณ์ในธรรมะใจของเรามีแต่ประสบการณ์ของอาธรรมตามกิเลสมาแต่ไหนแต่ไรจะมาให้เราคิดธรรมะออกมาเนี่ยคิดไม่ได้ไม่มีทางคิดได้เลยบางคนบอกว่ามีท่านหนึ่งคิดได้คือพระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้นะท่านนั่งคิดว่าเพราะอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่นะก็ได้คำตอบคิดออกอ๋อเพราะชาติคือความเกิดมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่แล้วก็คิดต่อเพราะอะไรมีอยู่ชาติถึงมีอยู่ก็คิดออกนะว่าเพราะภพมีอยู่ชาติถึงมีอยู่นี่พูดแบบนักปริยัติพระพุทธเจ้าก็ฝันทงแล้วว่าทางสายเดียวคือการเจริญสติปัฏฐานไม่ได้มีข้อยกเว้นนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เจริญนึกว่าท่านนั่งคิดแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติจะรู้ว่าไม่ใช่ท่านจะเข้าถึงฌานที่สี่ก่อนนะพอเข้าถึงฌานที่สี่แล้วท่านน้อมจิตไปดูนะว่าอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ท่านน้อมจิตไปดูด้วยจิตที่ถึงระดับฌานที่สี่ของท่านนะฌานที่สี่ไม่มีราคะโทสะแล้วเป็นกลางอย่างแท้จริงเป็นอุเบกขาแล้วนั่นจะไปรู้แบบซื่อตรงแล้วท่านก็เลยเห็นสภาวะเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาต้องเห็นสภาวะนะพูดถึงทุกข์ก็ต้องรู้จักว่าทุกข์เป็นยังไงอะไรเป็นเหตุมีชาติคือความเกิดความเกิดคือการได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาชาติได้มาเพราะมีภพได้มาเพราะมีอุปาทานอุปาทานได้มาเพราะมีตัณหาได้มาเพราะมีเวทนาได้มาเพราะมีผัสสะได้มาเพราะมีอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเนี่ยท่านดูจากของจริงไม่ใช่นั่งคิดเพราะท่านบอกอยู่แล้วว่าทางสายเดียวเพื่อความหลุดพ้นคือการเจริญสติปัฏฐานและอันนี้มันเป็นสติปัฏฐานอะไรที่ท่านดูปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเรานะใช้อานาปานสติทำสมาธินะทำสมถะนี่แหละจนจิตเข้าถึงฌานที่สี่นะนี่พวกเราก็มักง่ายบอกพระพุทธเจ้าบรรลุด้วยอานาปานสติอานาปานสติไม่ได้ทำให้ท่านบรรลุพระอรหันต์อานาปานสติทำให้จิตของท่านมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญานี่พอจิตท่านมีความพร้อมแล้วท่านเจริญสติปัฏฐานนี่มือระดับพระพุทธเจ้านะยังไม่เหมือนอย่างพวกเราของเราทำกายานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาอะไรพวกนี้ง่ายระดับพระพุทธเจ้าเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่สูงที่สุดนะคือสัจจบัพอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทเองงั้นไม่ใช่การคิดเอาเวลาที่จิตเรามีกิเลสนะแล้วเราคิดธรรมะเนี่ยธรรมะจะปนเปื้อนกิเลสครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงปู่มั่นพูดดีมากๆเลยนะบอกว่าธรรมะเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ใจของปุถุชนนะจะกลายเป็นสัจธรรมปฏิรูปโดยอัตโนมัติเลยธรรมะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องออกมาจากปากของท่านผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหรือออกมาจากปากครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย พอเข้ามาสู่ใจเราเนี่ยมันกลายเป็นธรรมะเพี้ยนทันทีนะเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้เลยนะเพราะงั้นธรรมะจากการอ่านการฟังอย่างหลวงพ่อเนี่ยผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองจากการอ่านการฟังตำรับตำรามากมายนะเสร็จแล้วพอเข้ามาสู่ใจเราก็เพี้ยนเพราะใจเรามันสกปรกอยู่แล้วมันเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีเลยคิดว่าตายแล้วศูนย์เลยอย่างนี้นะหรือธรรมะจากการคิดคิดใช้เหตุใช้ผลอะไรเนี่ยมันคือความคิดเป็นเครื่องพรุงพรังของใจใช้ไม่ได้งั้นเราอยากให้ธรรมะเข้าสู่ใจของเรานะมีทางเดียวนะอันแรกฟังก่อนไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเงินที่เราฟังพระพุทธเจ้าฟังครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วเราก็จะได้ธรรมะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อไม่นานเนี้ยสักปีกลายมั้งเป็นหนังสือสารคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนักอภิธรรมแล้วก็เขาก็รีเฟอร์อาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งบอกว่าถ้าอยากมีความรู้แตกฉานให้เรียนอภิธรรมแต่ถ้าอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานให้เรียนพระสูตรพระสูตรเนี่ยล้วนจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระสาวกชั้นผู้ใหญ่ออกมาจากปากของท่านทั้งนั้นให้เรียนจากคำสอนของท่านเมื่อเราฟังคำสอนของท่านเพื่ออะไรเพื่อรู้วิธีปฏิบัติต้องรู้นะไม่ใช่ฟังคำสอนของท่านเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดเราฟังคำสอนเพื่อจะได้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วธรรมะจะเกิดขึ้นในใจของเราเองจะปรากฏขึ้นในใจของเราเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวยกให้กันไม่ได้เป็นของเฉพาะตัวเมื่อไรที่ศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วธรรมะจะปรากฏขึ้นในใจของเราเองใจจะเข้าไปสัมผัสพระนิพพานด้วยตัวของเราเองไม่ต้องถามคนอื่นเราจะรู้เลยว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นมันเป็นยังไงถ้าในเบื้องต้นได้โสดาก็จะรู้ความจริงตัวตนที่แท้จริงไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เราวิญญาณคือจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเรามันเกิดเองมันดับเองเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้เลยนะกระทั่งว่าต่อไปนี้จงดูอย่างเดียวอย่าคิดลองพิสูจน์สิลองดูพระพุทธรูปข้างหลังหลวงพ่อสั่งมันก่อนจงดูอย่างเดียวอย่าคิดทำได้ไหมไม่ได้แล้วจริงๆไม่มีใครทำได้จิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะดมกลิ่นจิตจะลิ้มรสจิตจะรู้สัมผัสทางกายหรือจิตจะคิดนึกทางใจเนี่ยจิตเป็นของจิตเองนะมันมีจิตอีกดวงหนึ่งทำหน้าที่สับสวิตนะสับถ้าเป็นรถไฟเขาเรียกกุญแจสับกุญแจมันทำให้รถไฟเลี้ยวไปรางนี้เลี้ยวไปรางนี้มันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งนะเป็นตัวสับสวิตว่าต่อไปนี้จิตจะไปดูต่อไปนี้จิตจะฟังต่อไปนี้จิตจะไปดมกลิ่นลิ้มรสต่อไปนี้จิตจะรู้สัมผัสทางร่างกายห้าช่องทางมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนควบคุมแล้วจิตเป็นคนเลือกเองห้าช่องตัวควบคุมอยู่นี้ห้าช่องจิตที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยชื่อปัญจทวารวัชนะจิตหมายถึงเป็นจิตที่เป็นผู้เปิดทวารทั้งห้ามันจะเปิดทีละทวารเปิดตาในขณะที่ดูหูจะไม่ได้ยินขณะที่ฟังจะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยขณะที่คิดก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน แต่ตัวที่จะเปิดทวารทางใจเวลาจิตมันจะคิดนึกปรุงแต่งนะมีจิตดวงหนึ่งอีกดวงหนึ่งนะชื่อมโนทวารวัชนะจิตเป็นตัวเปิดมโนทวารเปิดประตูใจเปิดออกมาก็จะเป็นเปิดเป็นใจที่ดีเปิดเป็นใจที่เลวเราเลือกไม่ได้นะว่าใจของเราต่อไปเนี้ยจะเป็นใจที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นอย่างเราตั้งใจว่าเราจะไม่โกรธนะอยู่ๆก็โกรธได้นะเพราะเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้เราบังคับไม่ได้อันเนี้ยก็สะท้อนถึงความเป็นอนัตตาของจิตขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือตัวจิตนั่นเองนะไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้จริงนะเนี่ยถ้าปัญญาเบื้องต้นนะเป็นโสดาบันแล้วมันจะรู้แจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันธ์ห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันธ์ห้าด้วยไม่มีตัวเราที่ไหนเลยมันจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะแจ่มแจ้งตรงนี้เลยแล้วก็จะหมดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างพวกเราเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้านับถือด้วยการน้อมใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าดีเนี่ยเราน้อมใจเชื่อเรายังไม่เจอพระพุทธเจ้าตัวจริงจนวันที่ได้โสดาบันเนี่ยใจของเราซึ่งเคยโสโครกมอมแมมเคยโง่เขลาเบาปัญญานะคิดว่าคือตัวเราเนี่ยมันปิ้งขึ้นมานะกระทั่งใจก็ไม่ใช่ตัวเรานี่มันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยใจของเราเนี่ยแปลสภาพจากจิตของปุถุชนนะมาเป็นจิตของอริยชนเป็นจิตของพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจิตของเราเปลี่ยนจากจิตธรรมดาเนี่ยเป็นพระสงฆ์ไปเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่จีวร นะพระสงฆ์จริงๆอยู่ที่จิตของเรานั่นเองนะเข้าใจธรรมะแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาจิตดวงนี้จิตดวงนี้เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาได้นะก็เข้าใจธรรมะที่สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้างั้นพระธรรมมีจริงพระธรรมเป็นของจริงไม่มีอะไรที่ลังเลสงสัยอีกต่อไปแล้วในพระธรรมเมื่อพระสงฆ์ก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงท่านผู้ที่ถ่ายทอดธรรมะออกมานะคือพระพุทธเจ้าก็มีจริงเนี่ยในขั้นพระโสดาบันนั้นจะเชื่อมั่นเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะจะต่างกับขั้นสุดท้ายนะขั้นพระอรหันต์เนี่ยจิตมันจะรวมเข้ากับพระพุทธเจ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นลีลาอีกแบบหนึ่งนะโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยจิตยังไม่รวมเข้ากับพระพุทธเจ้าแค่ไปสัมผัสพระนิพพานแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีแน่นอนเพราะธรรมะนี่มีแน่นอนทำไมเห็นว่าธรรมะมีแน่นอนเพราะความเป็นสังฆะความเป็นพระสงฆ์อริยสงฆ์นั้นเกิดขึ้นในใจเราแล้วเนี่ยเห็นเลยพระพุทธมีแน่นอนเพราะพระธรรมมีแน่นอนพระธรรมมีแน่นอนนะเราเชื่อมั่นได้เลยเพราะใจเราเป็นพระสงฆ์แล้วมีแล้วงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ด้วยการอ่านการฟังฟังเท่าไหร่อ่านเท่าไหร่นะคิดเท่าไหร่ก็จะเจือปนเป็นมิจฉาทิฏฐิไปนะจะเจือปนกิเลสของเรานี่แหละเข้าไปนะสุดตรงลองไปดูนะเรื่องมิจฉาทิฏฐิในพระสูตรบทที่หนึ่งเลยนะชื่อพรหมชาลสูตรพระพุทธเจ้าสอนถึงมิจฉาทิฏฐิจำนวนมหาศาลเลย62ข้อมั้งจำไม่ได้นะตัวเลขหลวงพ่อชราแล้วนะมันมีกลุ่มใหญ่ๆเราก็มีแต่ละกลุ่มมีย่อยๆลงไปอีกไปหาเราเองวิธีหาก็ไปถามอากูก่อนนะอากูครับไม่ต้องจุดธูปด้วยนะเปิดสวิตช์ให้มันเท่านั้นนะอากูครับอยากรู้เรื่องพรหมชาลสูตรเราไปเปิดอ่านดูนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิแล้วไปดูให้ดีพวกเรามีอย่างพวกตายแล้วเกิดมิจฉาทิฏฐิตายแล้วศูนย์มิจฉาทิฏฐิพวกที่ทุอย่างว่างเปล่าไม่มีเกิดไม่มีตายมาตั้งแต่เริ่มต้นมิจฉาทิฏฐิเมื่อในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดมันล้วนแต่มิจฉาทิฏฐิเท่านั้นมันตรงกับที่หลวงปู่มั่นบอกเลยธรรมะมาอยู่ในจิตปุถุชนกลายเป็นสัจธรรมปฏิรูปทันทีเลย งั้นทางเดียวนะที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้คือการเจริญสติปัฏฐานการเจริญปัญญาเราจะเจริญสติปัฏฐานได้จิตต้องตั้งมั่นและต้องมีสมาธิที่ถูกต้องจิตจะตั้งมั่นได้มีกำลังต้องมีศีลคนศีลเสียเนี่ยสมาธิจะเสื่อมเทวทัตตอนบวชใหม่ๆศีลดีนะศีลดีถึงขนาดห่อได้เลยมีฤทธิ์แปลงกายได้ห่อได้มีอิทธิฤทธิ์ทางใจได้อิทธิวิธีนะแต่ต่อมาศีลเสียสมาธิเสื่อมเคยห่อได้นะตอนใกล้จะตายป่วยหนักเนี่ยให้ลูกศิษย์ถามมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะมาขอโทษพระพุทธเจ้าทำไมไม่ห่อมาห่อไม่ได้แล้วสมาธิเสื่อมไปหมดแล้วอภิญญาที่เคยมีเสื่อมไปหมดแล้วนี่เพราะศีลเสียสมาธิก็เสื่อมสมาธิเสื่อมเจริญปัญญาไม่ได้จะเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิและเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินะมิจฉาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิเกือบร้อยละร้อยที่เขาปฏิบัติกันนะมันเป็นมิจฉามันไม่ใช่สัมมาเพราะงั้นมันไม่มีทางบรรลุมรรคผลแล้วนั่งสมาธิให้ตายก็ไม่บรรลุหรอกสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิจริงๆนะพูดง่ายๆภาษาไทยง่ายๆนะมันเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่นั่งเพ่งนั่งจ้องจนเคร่งเครียดจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็สงบรวมอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่นะไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปที่อื่นนะสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวโดยไม่ได้บังคับไว้แล้วถ้าต้องการทำสมถะนะก็สงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่ใช้ทำสมถะอารมณ์มันเดียวนั้นนะเช่นพุทโธหายใจอะไรก็ทำไปถ้าต้องการทำวิปัสสนาก็อยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเช่นจะดูกายนะก็สงบอยู่กับกายสงบอยู่กับการรู้กายถ้าต้องการเจริญปัญญาด้วยการดูเวทนานะก็มีใจที่สงบอยู่กับการรู้เวทนาไม่วอกแวกไปที่อื่นรู้เวทนาเนืองๆต่อเนื่องไปรู้จิตเนืองๆต่อเนื่องไปอย่างนี้นี่เรามีสมาธิที่จะเรียนรู้จิตตัวเองโดยไม่เข้าไปทำจิตให้นิ่งเวลารู้กายก็ไม่ไปทำกายให้นิ่งถ้าทำสมถะเนี่ยกายก็นิ่งจิตก็นิ่งต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่นะที่ภาวนากันไม่รอดนะภาวนากันไม่สำเร็จนะเพราะสมาธิไม่ถูกนะเพราะสมาธิไม่ถูกหลวงพ่อพูดเต็มปากเลยเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลนะเรียนกับท่านอยู่ทั้งหมดใน7 เดือนหลวงปู่ดูลก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยช่วยตัวเองได้ละหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆเขาปฏิบัติยังไงอยากรู้บ้างเราปฏิบัติมาแบบนี้ครูบาอาจารย์บอกโอเคแล้วเราอยากรู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงโอเคไหมเขาอาจจะโอเคแบบของเขานะออกไปดูก็เจอทั้งสำนักที่โอเคสำนักที่ไม่โอเคสำนักที่โอเคก็คือครูบาอาจารย์นะใช่ครูบาอาจารย์ทำได้บางสำนักโอเคมากๆเลยครูบาอาจารย์ก็ทำได้ลูกศิษย์ของท่านก็ทำได้อย่างนี้โอเคมากๆเลยบางสำนักโอเคปานกลางอาจารย์ทำได้ลูกศิษย์ไม่ได้เลยลูกศิษย์ทำไม่ถูกเลยบางสำนักไม่โอเคเลยอาจารย์ก็ทำไม่ได้ลูกศิษย์ก็ทำไม่ได้เยอะนะไม่ใช่ไม่มีเราไปดูนะกระทั่งในสำนักที่ดีนะสำนักครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยนะองค์หนึ่งเลยนะเราไปดูกลางคืนนะเขานั่งสมาธิกันเต็มโบสถ์เลยนั่งรอบโบสถ์เลยนะคนนี้เป็นร้อยเลยทุกคืนคนนั่งภาวนากันเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อก็ปกติอยู่ท้ายวัดอยู่ในป่าท้ายวัดภาวนาของเราวันนั้นเกิดอยากดูเราไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเขาเลยนะเขามานั่งรวมกันเราไม่ได้ทำกิจกรรมกับเขาเลยดูไม่งามดูขี้เกียจเหมือนเป็นหนีไปอยู่ท้ายวัดที่จริงไปอยู่ท้ายวัดเพราะหลวงปู่ท่านสั่งให้ไปอยู่ภาวนาคนเดียวเราออกมาดูเขาชะโงกเข้าไปในโบสถ์เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยนั่งกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อเป็นคนซึ่งจิตออกนอกไวใช้ไม่ได้นะ ห้ามเรียนแบบนะดูเฮ้ยมันนั่ง หลายประเภทพวกหนึ่งนั่งอย่างนี้ตัวเขาตรงนะแต่ข้างในเขามันหลับบางคนนะหลับทั้งตัวหลับทั้งใจเลยบางคนก็เครียดเอาเป็นเอาตายนะอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วสว่างใจไหลออกไปดูโน้นดูนี่ออกไปไม่ใช่ไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยคือไม่มีสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆออกมาข้างนอกมันเดินดูก็เหมือนกันกระทั่งคนทำเดินจงกรมนะมันก็ไม่ได้สมาธิหลวงพ่อก็นึกในใจไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยมานั่งกันทรมานตัวเองเฉยๆถ้านั่งแล้วไม่ได้มีสตินะไม่ใช่การปฏิบัตินะหลวงปู่มั่นสอนว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรเมื่อนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมให้ตายแต่ไม่มีสติกำกับอยู่นะนั่นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนั่นทรมานกายทรมานใจทั้งสิ้นนี่หลวงพ่อก็ไปนึกตำหนิเขานะพอเช้าขึ้นมานะเข้าไปกราบหลวงปู่เส้นใหญ่เหมือนกันตอนนั้นตามคุณป้าท่านหนึ่งเข้าไปคุณป้าเอาดอกไม้ไปถวายหลวงปู่จัดไปถวายคนอื่นถวายไม่ได้นะคุณป้ามีลิขสิทธิ์คนอื่นไปถวายถ้าคุณป้าตาเขียวปัดเลยนะตามเข้าไปถึงหลวงปู่เห็นหน้าเรานะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยพยักหน้าใส่เราวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะหูเรานั้นหน้าชาเลยนะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติว่ะเราก็มัวไปดูคนอื่นนะเราเองห่วยแตกเหมือนกันนะเมื่อหลวงปู่ท่านยิ้มหวานๆเนี่ยคำพูดนี้นะจำติดหูติดใจมาจนตอนนี้เลยท่านบอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันหรอกเราเองก็ไม่ได้ปฏิบัติมัวจะไปดูคนอื่นนะไปจับผิดคนอื่นอันนี้เป็นความเลวของหลวงพ่อนะห้ามเรียนแบบนะสมัยโน้นยังเป็นโยมอยู่สนหลวงพ่อนะสนมากๆเลยโลดโผนจนพยานงั้นการปฏิบัติธรรมนะเราจะเข้าใจธรรมะได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเบื้องต้นรักษาศีลห้าไว้ต่อมาก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองจิตไหลไปรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันเช่นพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปรู้ทันหายใจไปนะจิตหนีไปรู้ทันขยับมือจิตหนีเรารู้ทันเห็นท้องพองท้องยุบจิตหนีไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้กรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละเอาที่เราถนัดเอาที่เราพอใจนะแล้วทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเรียนรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นนะรักษาศีลไว้นะทุกวันฝึกแบ่งเวลาไว้เลยวันละครึ่งชั่วโมงนี่เพิ่มอีกแล้วนะเมื่อก่อน15นาที20นาทีมาถึงปีนี้ครึ่งชั่วโมงรีบทำซะนะปีหน้าจะเป็น1ชั่วโมงนะแล้วก็ตายแล้วว่าทำไม่ได้ได้5นาทีโอ้จะเอาดีได้ไงเสร็จแล้วนะหมดเวลาทำในรูปแบบนะที่เพิ่มพลังของสมาธิแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเจริญสติไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะถ้าดูจิตดูใจไม่ออกดูกายไปเรื่อยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้กลับไปทำสมถะใหม่ไปฝึกสมาธิใหม่นี่ก็คือแนวที่หลวงปู่มั่นสอนนะคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นมีอยู่นะแต่คนมันตีประเด็นไม่แตกเออก็จะพุทโธให้จิตนิ่งๆว่างๆใช้ไม่ได้หลวงปู่มั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยสอนเนี่ยอย่าให้จิตไปติดเฉยๆว่างๆใช้ไม่ได้เงินที่หลวงพ่อสอนให้นี่ครบแล้วนะศีลสมาธิปัญญาไปทำเอาไม่มีทางอื่นหรอกจะไปนั่งอ่านนั่งฟังนั่งคิดอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เงินจะมาฟังซีดีหลวงพ่อทั้งวันใช้ไม่ได้นะดู YouTube ทั้งวันใช้ไม่ได้นะได้แต่สมถะจะเจริญปัญญาเนี่ยฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือดูของจริงคือกายกับใจของเราเอง หรือจะฟังซีดีดู YouTube หลวงพ่อเพื่อเพิ่มพลังของสมาธิก็ใช้ได้ฟังของหลวงพ่อเนี่ยนะอันหนึ่งเพิ่มสมาธิได้อันที่สองจะได้รู้วิธีปฏิบัติเนี่ยประโยชน์ที่หลวงพ่อสอนทุกวิทุกวันนะเพื่อสองตัวนี้เองที่เหลือเราต้องทำเอาเองไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเอ้าเชิญไปกินข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์นิมนต์องค์อื่นด้วยเดี๋ยวว่านิมนต์แต่ท่านอาจารย์